Velkommen til endnu et afsnit af vores serie af rejseprogrammer, der omhandler en biltur til Frankfurt am Main og Moselområdet med byerne Trier, Bernkastel og Koblenz som fikspunkter undervejs. Mit navn er Søren Clauding. I det sidste program fortalte vi om Tysklands ældste by, Trier. Vi var ude at se på byen, men manglede at berette om et meget interessant besøg i intet mindre end Tysklands ældste vinkælder. Det er et sted, hvor vinen går til et dobbelt godt formål, fordi overskuddet i århundrede har været og fortsat er med til at betale for et omfattende kompleks af hospitaler og pleje af nødstedte borgere. Fra Reinig til Hospitien hedder det, og det er her, dette afsnit tager sin begyndelse. Jeg har flere gange været inde på, at det der med vin, det kommer man altså ikke udenom, når vi taler Mosel, ikke mindst. Vi har oplevet det i Frankfurt med æblevin, og nu er turen jo altså kommet til Mosel. Og det var min drømmetur, siden jeg var barn, det har jeg fortalt i en anden sammenhæng, at køre langs Mosel fra Trier til Koblenz og opleve vinmarkerne, opleve naturen, og selvfølgelig også smage lidt vin undervejs. Og hvad der er nok så vigtigt nu om dagen, kan man jo altså også smage alkoholfri vin, det findes faktisk. For virkelig at finde ud af, hvordan man laver vin, hvor man skaber nogle af de allerbedste vine, der skal man altså indenfor i det, der hedder Vereinigte Hospitiens in Trier. Trier er Tysklands ældste by, og den her stiftelse, der i virkeligheden taler om, er også den ældste i Tyskland, som har en decideret vinkælder tilknyttet. Så det er også Tysklands ældste vinkælder. Og vi sidder faktisk nede i vinkælderen i øjeblikket. Vi sidder, jeg vil næsten sige, under flodoverfladen, fordi den bygning, som vi sidder inde i, den er over tiden sunket, kan man sige. Det er den ikke, fordi det er slam og alt muligt andet, der er blevet bygget ovenpå. Det hele, det stammer jo altså flere tusind år tilbage, så det er ikke så mærkeligt, at sådan noget det sker. Når det drejer sig om vin, så ved jeg ikke så forfærdeligt meget om det, men heldigvis så har jeg ved siden af mig siddende Mark Neumann, som er ansvarlig for også at markedsføre vinen her. Jeg ved ikke, hvad hans helt store brede ansvar egentlig er, men han er genial til at fortælle historien. Den foregår på tysk, og jeg skal forsøge på sådan ligesom komme det igen, og hvis jeg kan høre det der, det bliver lidt for besværligt, så kan det godt være, at jeg lige lægger en oversættelse ind. Men lad os nu se, hvordan det går. Mark Neumann. Du bist hier in der Weinkeller. Du bist kein Trier, du bist nicht in Trier geboren, aber ich denke, ich spüre, du hast dein Herz mit dieses Wein, dieses Weinproduktion und auch darüber zu erzählen. Also das ist fantastisch, dich zu hören, wenn du erzählst etwas. Was ist der Geschichte hinter dieses Weinproduktion in mehr oder weniger der Mitte von Trier? Mhm.
Also als allererstes Mal sind wir natürlich sehr froh, dass wir hier als Stiftung den ältesten Weinkeller Deutschlands unser eigen nennen dürfen. Und dieser Keller ist natürlich schon deutlich älter als wir selber. Uns selber und die Weinproduktion hier der Vereinigten Hospizien gibt es erst seit 1804. Und wie ich dir am Anfang schon erklärt habe, wir haben einen sehr berühmten Gründungsvater, der auch in Dänemark bekannt sein dürfte, nämlich Napoleon Bonaparte, der diese Stiftung hier im Oktober 1804 zusammen mit dem damaligen Trierer Bürgermeister ins Leben gerufen hat, auf einem alten Klostergelände. Und er hat hier verfügt, dass auf dem alten Klostergelände 4 ehemals selbstständige Hospitäler vereinigt werden. Daher kommt auch dieser besondere Name, Vereinigte Hospizien oder Vereinigte Hospitäler. Und damit man diese Hospitäler damals betreiben konnte, also damit die Geld hatten, um zu funktionieren, hat er sehr treffend und scharf überlegt, wie kann man denn Geld in diese Hospitäler bringen? Land- und Forstwirtschaft und natürlich Weinbau, denn Wein wurde damals als Lebensmittel täglich genossen und es war natürlich einfacher, den Wein selber zu produzieren und ihn auch verkaufen zu können.
Mark Neumann fortæller, at det allerførst er vigtigt at fastslå, hvor glad man er for, at vi overhovedet kan være her i Vereinigten Hospizien, som er den ældste vinkælder i Tyskland. Man begyndte dog først at fremstille vin i 1804, hvor Napoleon Bonaparte sammen med den lokale borgmester grundlagde den stiftelse, der står bag Vereinigten Hospizien, og man grundlagde den på et gammelt klosterområde. De formåede at slå 4 individuelle hospitaler sammen i en enhed, derefter navnet Vereinigten Hospizien, som betyder de forenede hospitaler. Men det koster penge at drive hospitaler, så ved siden af land- og skovdrift grundlagde man også vinproduktionen. Dengang var vin en del af den daglige kost, og den kunne også sælges, og pengene kunne man så benytte til at drive hospitalerne.
Så man kan sådan på almindelig dansk sige, at Napoleon, da han kom til, det var jo altså meget lang tid efter, at ja, de første bygninger, de stod her i området. Men da han kom til, der begyndte han at revolutionere temmelig mange ting, blandt andet det her med vinproduktionen. Og så var han egentlig et meget godt menneske, fordi han ville også godt gøre noget for de mennesker, som havde det skidt, som var indlagt på hospitaler osv. Men det kostede dengang ligesom i dag penge, og man havde ikke ligesom det samme skattesystem, som vi har i dag. Og det vil sige, at man siger, at vi bliver så nødt til at skabe en økonomi i det, vi foretager os. Og en måde, hvorpå man kan få økonomi ud af et eller andet, når man bor lige præcis i Moselområdet, det er ved at dyrke vin, det er også ved skovdrift i almindelighed, men i det hele taget at skabe pengene selv, og så bruge pengene til at gøre det godt for mennesker. Det synes jeg er en ret positiv indgang, egentlig.
Men hvordan ser det ud nu til dags? Har man fortsat brug for indtjeningen for vinsalget for at drive hospitalerne?
Es ist schon so, dass unser Direktor sehr froh ist, dass das Weingut im Idealfall natürlich seine Weine für gutes Geld verkauft, weltweit auch exportiert und damit am Ende des Jahres seinen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum Gesamtumsatz der Stiftung hier leisten kann. Aber du hast natürlich recht, nur vom Weingut und vom Weinbau könnte die Stiftung leider heute nicht mehr leben. Das war früher anders. Bis in die 50er Jahre war der Weinbau und auch die Forstwirtschaft der Hauptertragsbringer dieser Stiftung und hat hier auch die schönen alten Gebäude wieder aufgebaut, die leider nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört waren und aber auch diesen Keller miterhalten.
Mark Neumann forklarer, at indtjeningen for vindyrkningen fortsat er af betydning for hospitalsdriften. Den har også bidraget til genopførelsen af de mange bygninger, der var blevet ødelagt under 2. verdenskrig, inklusiv genetableringen af vinkælderne, som er ganske specielle ved, at de på det nærmeste er placeret under overfladen på Moselfloden. Der er meget mere at fortælle, og det fortsætter vi med i det næste indslag her i rejseprogrammet. Men i mellemtiden er det måske godt at vide, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og de øvrige Moselbyer på rejseradioen.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet om her indledningsvis Moselbyen Trier, hvor vi er gået ned i intet mindre end Tysklands ældste vinkælder i det, der hedder Vereinigte Hospitien, hvor vi har mødt Mark Neumann, som fortæller os om, hvad det hele går ud på. Men først lige vores egne ord om vinkælderen. Vinkælderen i sig selv er oprindeligt en gammel romersk lagerbygning, etableret 330 år efter Kristi fødsel, og den ligger omkring 4 meter under det aktuelle gadeniveau. Afstanden til Mosel er kun 150 meter, og Mosel var dengang en strategisk vigtig transportvej. Historisk forlod romerne området i år 500, og efter at have tjent som en forvaltningsbygning et par hundrede år, blev hele området foræret til Triers biskop, som brugte det og dets bygninger som kloster. Klosteret bestod i over 1100 år, indtil Napoleon altså tog affære og skabte det, vi i dag kender som Vereinigten Hospitien. Og der begyndte man så det, der i dag er blevet en tradition for vinproduktion. I dag er det hele dog noget anderledes, fordi samfundet har påtaget sig en stor del af ansvaret for økonomisk at sikre hospitalskomplekset. Som sådan har det med vinen også udviklet sig til snarere at være en del af en slags mental wellness, hvad man ser, når man går rundt i Trier. For eksempel er der en stor vinbar midt på den centrale plads i Trier. Den har både indbyggerne såvel som de tilrejsende som kunder. Dertil kommer naturligvis selve vinproduktionen, såvel som distributionen til hele verden. Mark Neumann tilføjer, at historisk, tilbage i romertiden, var vin et næringsmiddel, og senere blev vinen også benyttet i middelalderen, fordi det tilgængelige drikkevand ikke var særlig rent.
Es ist natürlich so, Wein war schon bei den Römern ein Nahrungsmittel, ein Grundnahrungsmittel. Das hat sich natürlich durch das ganze Mittelalter gezogen, einfach weil das Wasser damals nicht so sauber war, dass man es pur getrunken hat. Man hat es also mit Wein gestreckt. Und vielleicht das als kleine Anekdote. Die Damen des Stiftes, das waren alles adlige, gut betuchte Frauen, die sich hier eingekauft haben oder oft auch höhere Töchter, die noch nicht verheiratet waren. Und wenn man damals mit Mitte 20 noch nicht verheiratet war, dann hatte man schon ein Problem von seinen Eltern, noch an den Mann gebracht zu werden. So, und die Damen haben hier sehr gut gelebt und hatten ihre tägliche Weinration und die betrug damals pro Tag und Dame bis zu 3 Liter Wein. Wow. Allerdings, natürlich, vielleicht, das hört sich für den einen oder anderen wie ein kleiner Traum an. Man muss aber auch sehen, damals war der Wein so, dass wir wahrscheinlich heute gesagt hätten, er war leicht im Alkohol und sauer. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass du auch sagst, es ist so ein bisschen Wellness-Feeling. Wein ist heute tatsächlich mehr ein Genussmittel. Er vervollständigt ein gutes Essen, er macht einen schönen Abend noch angenehmer. Man kann darüber diskutieren.
Mark Neumann bekræfter, at vinen i dag har udviklet sig til at være et nydelsesmiddel og relaterer det til tiden efter stiftelsens grundlæggelse, hvor det finere borgerskab havde en opgave med at få bortgiftet de enlige damer, der ikke længere var ganske unge. De drak dengang omkring 3 liter vin om dagen, men hvilken effekt det så havde på ægteskabernes tilblivelse, må man tænke sig til. Det skal dog retfærdigvis siges, at alkoholprocenten dengang var noget lavere end nu til dags.
Og der er det naturligvis tatsächlich auch wichtig, dass wir natürlich auch Weine für jeden Tag produzieren, aber auch Weine haben, die wir, wie du schon sagtest, weltweit exportieren. Und damit sind nicht nur wir hier wichtig, sondern die ganze Mosel. Die Mosel ist ein ganz altes Weinanbaugebiet, ein ganz kühles Weinanbaugebiet. Und wir haben Weine hier oft mit sehr niedrigen Alkoholgehalten und unglaublich viel Terroir, wie wir das nennen, mit viel Geschmack aus dem Boden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Leute an dem Weinstand am Hauptmarkt gerne verweilen, weil sie hier, obwohl sie schon Wein trinken und Wein kennen, den Wein von der Mosel gar nicht so im Blick hatten.
Mark Neumann betoner vigtigheden af vin for hele Moseldistriktet. Vinens betydning både i hverdag og til fest er noget, som betyder meget for befolkningen, og de mange smagsvarianter kan man så få indsigt i ved blandt andet at drikke vin fra vinbaren. Moselvinen har over årene gennemgået en forvandling. Indtil op i 1980'erne var moselvin altid sød vin. Det har siden ændret sig. I dag er mindst 60% af vinen tør, hvilket også passer bedre til maden. Og Mark Neumann lægger op til, at vi skal prøvesmage en frugtig moselvin med kun 7% alkohol, for også derigennem at vise, at man både kan være moderne og samtidig pleje moselvinstraditionen.
Denn früher war es so, zumindest in Deutschland, der Moselwein galt immer als süßer Wein.
Ja,
das ist aber seit den 80er Jahren nicht mehr so. Und wir bauen hier auch bei uns über 60% der Weine trocken aus. Und das entspricht nicht nur dem Zeitgeschmack, sondern es passt auch oft viel besser zum Essen. Trotzdem, und das werden wir gleich noch probieren, da können deine Hörer dann leider jetzt nur zuhören, wie wir das gleich probieren, werden wir auch nochmal gleich ganz klassisch einen fruchtigen Moselwein probieren mit 7% Alkohol, einfach um mal zu zeigen, dass wir, obwohl wir auch modern sind, trotzdem die Tradition noch so ein bisschen pflegen.
Dieses mit der Tradition, wenn man als Tourist hier nach Mosel kommt, nach Trier kommt, hat man das Möglichkeit? Kann man das auch besuchen?
Ja, natürlich. Also es ist so, wir haben hier auf unserem 10 Hektar großen Gelände neben den verschiedenen Sozialeinrichtungen auch unsere sogenannte Vinothek, die direkt am Weingut ist. Die hat Montag bis Freitag ganz normal geöffnet, immer von 8 bis 17 Uhr. Und da kann man einfach jederzeit reinkommen, kann Wein natürlich kaufen, kann auch den einen oder anderen Wein probieren. Wir haben auch mittwochs, freitags und samstags sogenannte Kellerentdeckerführungen, genau aus dem Grund, um den Leuten zu erklären, warum haben wir überhaupt den ältesten Weinkeller? Wer sind wir denn überhaupt, diese Stiftung? Und was hat sich hier so in den letzten 1800 Jahren abgespielt? Die dauern immer 60 Minuten. Man geht durch den Keller durch, endet hier, wo wir jetzt auch sitzen, bei Kerzenlicht, probiert zwei Weine. Und wenn man natürlich dann noch die Möglichkeit hat, vielleicht mit einer größeren Gruppe zu kommen, so ab 15 Personen bis 50 Personen und sagt, okay, ich möchte diesen Keller wirklich für mich haben, ich möchte das einfach mal erleben. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Burgunder, einem Riesling? Wie schmecken die unterschiedlichen Weinlagen? Dann kann man bei uns natürlich auch Weinproben buchen, ganz individuell. Ja, das ist dann auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten, auch am Wochenende möglich, auch abends möglich. Und ansonsten empfehle ich einfach immer, wenn Sie Interesse haben, uns zu besuchen, schicken Sie uns vielleicht ganz kurz eine Nachricht, wann Sie kommen möchten, damit wir es einrichten können, dass wir auch wirklich Zeit für Sie haben, Ihnen kurz den Keller zu zeigen und vielleicht auch wissen, aha, ich trinke gerne Burgunderwein, ich trinke gerne Sekt, was auch immer. Und dann können wir es natürlich jederzeit möglich machen. Wir freuen uns, dass wir übrigens, das habe ich dir auch schon gesagt, seit letztem Jahr irgendwie verstärkt feststellen, dass viele dänische Kunden, die hier die Mosel besuchen, einen Abstecher nach Trier machen und dann merkwürdigerweise auch oft im ältesten Weinkeller Deutschlands landen.
Hvis man kommer som tilrejsende, har man mulighed for at besøge vinkælderen, ligesom vi gjorde det. Både butikken, hvor man kan købe de fine produkter, men også booke sig ind til et besøg i vinkælderen, hvor denne optagelse finder sted. Det er på alle måder interessant at få indblik i, og ved selvsyn fornemme, hvad der ligger bag den enestående vinproduktion. Butikken har åbent i dagtimerne, og rundvisningerne finder sted flere gange i løbet af ugen. Hvis man er en gruppe, kan man også bestille individuelle besøg, og så er man i øvrigt glad for, og heller ikke helt uvant med, at få besøg fra danske turister. Tak til Mark Neumann fra Vereinigte Hospitien. Og det er jo altså også et sted, man som turist kan besøge, og når man ikke rundturen i vinkælderen, bør man i hvert fald lige sætte tid af til at smage og måske endda investere i noget af den fantastiske vin, som man kan købe i organisationens udsalgssted. Efter besøget hos Vereinigte Hospitien satte vi kursen mod nordøst, op gennem Moseldalen langs bredden på Mosel, inden vi ankom til Bernkastel Kues. Byen er virkelig en perle blandt Moselbyerne, og den fortæller vi om i resten af rejseprogrammet denne gang, hvor vi lægger ud med en sejltur på Mosel, hvor jeg også løfter sløret for min egen lille private hemmelighed om, hvorfor netop bilturen langs Mosel var noget, jeg hele mit liv havde drømt om. Men inden vi når dertil, skal jeg også lige fortælle, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og også Bernkastel på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Det her afsnit af rejseprogrammet bliver ganske, ganske personligt og ganske, ganske særligt for mig. Siden jeg var barn, jeg var lidt ældre end de børn, jeg kan høre der i baggrunden, men siden jeg var barn, der har jeg haft en drøm om at få mulighed for at køre langs og i det her tilfælde også at sejle på Mosel. Og det er lige præcis det, jeg gør i øjeblikket. Det er sådan en turbåd, som er gået ud fra det, der hedder Bernkastel, som er et smukt, smukt sted. Man kalder det sådan hjertet, en brillant kan man næsten kalde det, her i Moselområdet. Et meget smukt sted, og heldigvis så spiller vejrguderne med. Men jeg kan se, at de der unge mennesker der, de er ikke mere end 2-3-4 år eller sådan noget lignende. De er også meget optaget af det, som vi sejlede igennem. Det kan jeg godt forstå, for det er meget smukt. Men dengang jeg var ung og gik i folkeskolen, der havde min lærer malet på en tavle med farvekridt. Han var stået op kl. 4 om morgenen, og så havde han malet et motiv fra netop Mosel. Og det fortalte han en masse om, selvfølgelig ikke så meget maleriet, men hvad man kunne opleve hernede, og hvor meget Mosel betød, hvordan den sådan slangede sig igennem området, oppe fra, her Frankrig starter det jo altså, men den begynder for alvor at sno sig, når den kommer ned i Eiffelområdet, som ligger sådan stort set fra Trier og så op imod Koblenz. Jeg har faktisk været i Koblenz ved en tidligere lejlighed. Det er mange år siden efterhånden, efter et Formel 1 Grand Prix på Nürburgring, var jeg forbi Koblenz, og jeg husker ikke særlig meget fra det. Men siden jeg var barn, der har jeg altså drømt om lige præcis det, jeg får mulighed for at opleve nu. Og det er ganske, ganske unikt. Det er et ufatteligt skønt område, og der er den ro, som man nok også søger, hvis man tager turen, i det her tilfælde fra Trier og så til Bern Castle, hvor vi overnatter på et smukt hotel. Det hedder Deinhardt, og det er i øvrigt også et sted, eller i hvert fald en organisation, hvor man producerer en masse dejlig vin. Nu kan jeg mærke, at der kommer lidt blæst. Jeg håber, det ikke går alt for meget ind i mikrofonen. Men et skønt sted er det, hvor man jo altså også kan drikke sådan, hvad skal vi sige, lidt mere frisk vin af den slags, hvor der er en masse bobler i. Jeg elsker bobler, og om de er franske, eller de i det her tilfælde kommer fra Mosel, betyder ingen som helst ting for mig. For mig, der er fællesoplevelsen. Den oplevelse, jeg har samtidig med, at jeg nu indtager de her bobler samtidig med, at jeg har et smukt view i det her tilfælde ud over området, og så spiller værguderne altså med. Det er ikke skarpt solskin, det er lettere overskyet, men der kommer lys nok ned fra himlen, og det har altså den fantastiske fordel, at så kan man se, hvor man sejler eller kører, fordi vi har jo altså kørt her til Bern Castle. Og det betyder blandt andet, at man slipper for alle de her slagskygger, som ellers godt kan forstyrre, hvis man sådan kører igennem det her område om sommeren. Ikke at man ikke kan gøre det om sommeren, men det her tidspunkt på efteråret er fantastisk, også fordi efterårsfarverne er ved at brede sig ud over området, den vinhøsten har fundet sted, og ja, det hele det visner lidt, og på en eller anden måde gør sig klar til, at nu kommer vinteren, og så begynder det hele jo altså traditionelt set forfra til næste år. Udgangspunktet for den her køretur, den her sejltur, det var jo altså Trier. Vi var kommet fra Frankfurt, og det er altså en storby, der vil noget. Så kommer man til Trier, som også har et pulserende liv, kan man sige. Meget stor internationalitet, hvis man skal sige det på den måde. Vi fik mulighed for at opleve, hvordan man producerede vin, og vi fik også mulighed for at smage nogle af de lokale retter. Og det er jo altså dejligt at kunne formidle videre til jer. Måske også give jer lyst til ligesom at gøre det samme. Det kan man jo. Det tager ikke så lang tid at køre fra Danmark til Frankfurt. Og så kører man fra Frankfurt til Trier. Det tager et par timer, tog det for vores vedkommende. Der er autobahn hele vejen. Og så kan man altså bagefter køre langs Mosel i det her tilfælde. Der er omkring 250 km, så man får altså en meget god tur ud af det. Bern Castle ligger kun 50 km fra Trier, så der er man altså forholdsvis hurtigt. Men oplevelsen i Trier blev også afsluttet på en meget fin måde, fordi vi spiste faktisk i noget, der hedder Weinhaus, og der fik vi mulighed for at smage flere forskellige retter. Og nu er det altså vin, som de har mest tjek på det her sted. Det er en ældre herre på 80 år, som driver foretagendet, og det gør han stadigvæk. Og han gør det med passion, han gør det med hjertet, og det er altså vin, det handler om primært, men han er dog så i de senere tid, fordi han tænkte, jeg må nok ellers sådan ligesom være lidt med på noderne. Så han udvidet sortimentet, så han har fået flere andre leverandører af vin ind, og det gør altså, man ligesom i højere grad end tidligere har kunnet vælge præcis, hvad er det for noget, man gerne vil drikke, når man nu er på sådan et sted. Maden, den var okay, men det var altså ikke maden, man skulle komme for. Det var altså vinen, og der fik vi et rigt udvalg af vin serveret, som passede selvfølgelig til maden. Og jeg kan bare lige sige, det duede altså ret godt. Det hedder Weinhaus og ligger altså også i Trier. Og selvfølgelig lægger jeg nogle links ind på rejseradion.dk, så I også har mulighed for ikke bare at høre, hvad jeg har sagt, og måske blevet inspireret til det, men også kan gå ud og gentage det og kan afprøve, var det noget, der duede det der, som ham Søren Clouding han har sagt, eller duede det ikke rigtigt for mig. Jeg håber altså, det gjorde det for jer. I alle tilfælde så duede det her. Og en af de oplevelser, som jeg har haft på turen her til Bern Castle, var lige præcis det billede, ja, jeg ved ikke, om det var præcis det samme sted, men jeg tror, at det lignede temmelig meget, som min daværende lærer, herr Bilgram hed han faktisk. Han havde malet på den der tavle. Et sted, hvor man står oppe på bjergene og ser ud over Mosel. Mosel kommer flydende fra højre af, den kommer jo fra Frankrig, og så ender den ude i Rhinen, som den støder til i Koblenz, og så sidenhen, så foregår det hele på vej ud til Nordsøen. Men lige præcis den kurve, at man kan se Mosel, den drejer mere end 180 grader, så den kommer sådan ind i billedet, ind i synsfeltet, kan man sige, og så sejler det ud i den anden side, og der ligger en lille by, og selvfølgelig, hvor det var, det skriver jeg selvfølgelig også på rejseradion.dk, for det tog mig lige lidt tid at finde ud af, hvor kunne det her være. Jeg tror, jeg fandt det rigtige sted. Jeg er ikke helt stensikker, fordi min hukommelse er ikke så god, når vi går så lang tid tilbage, som dengang jeg gik i folkeskolen. Men noget har jeg altså lært dengang, ikke mindst at have lyst til at tage ud og opleve. Og at formidle det til jer, det er jo en fantastisk ting i så deltid. Så det er bare lige inspireret til at sige, det her, det vil vi altså godt prøve, det vil jeg gerne prøve. Og så giver man sig i kast med noget tilsvarende.
Vi passerer nun Ande. Das kleine Straßendorf mit seinen gut erhaltenen Höfen ist heute Stadtteil von Bern Castle. Der Name Handel ist verbunden mit der Geschichte der in den 60er Jahren aufgegebenen Moselbahn von Trier nach Bulleid. Dieser kleine Zug brauchte auf der Strecke von Trier nach Bulleid ca. 4 Stunden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern.
Og så fik vi en lille smule turistinformation med ved samme lejlighed. Men nu vil jeg nyde resten af turen, og så skal vi selvfølgelig også ud og opleve Bern Castle, som altså er et ganske, ganske unikt sted her ved Mosel. Men inden vi går videre med det, skal jeg også lige fortælle, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og også Bern Castle på rejseradioen.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Vi er godt i gang med rejseprogrammet og er nået til Bern Castle QS, hvor vi indledningsvis var ude at sejle på Moselfloden. Men nu er vi så stedet i land og står foran det pragtfulde Deinhards Hotel. Der er lidt interviews på tysk undervejs, men jeg skal nok give lidt sammendrag på dansk undervejs også. Det lyder som om, der kører nogle biler forbi baggrunden. Det håber jeg i hvert fald, fordi det er det, der gør. Og det er altid meget rart, når man producerer sådan et radioprogram. Er der sådan en vis overensstemmelse mellem det, som man siger, det man fortæller om, og selvfølgelig de baggrundslyde, der er. Lige i øjeblikket er det ret stille, men for et øjeblik siden kørte der nogle store lastbiler forbi. Stedet, hvor jeg befinder mig, det er i Bern Castle. Bern Castle, det er en by, som ligger sådan 50 km nord for Trier, og det er jo altså en Moselby, det vil sige, den ligger direkte ud til Mosel. Det er jo altså en del af den her tur. Vi har overnattet her i Bern Castle, og skal nu ud og kigge på byen. Siden der går turen jo altså videre til Koblenz, og ja, der kom en af de der store lastbiler. Dem er der altså nogen af. Men når man er indlogeret på hotellet her, det hedder Deinhards, det ligger i princippet direkte ud til Mosel. Når man er derinde, så kan man næsten ingenting høre, fordi hotellet er meget, meget nyt. Det er bygget for ganske få år siden. Det er for eksempel udstyret med 4-lags termoruder, som gør, at der er næsten fuldstændig stille inde på værelserne, og det er jo fantastisk, hvis man gerne vil sove. Derudover er det meget, meget moderne, meget, meget velfungerende, og faktisk også prismæssigt til at komme i nærheden af. Så Deinhards, det er en oplevelse. Det er ligesom oplevelse nummer 1, når man kommer til Bern Castle. Hvis ikke man bor på hotellet, så kan man altså også gå ind og drikke et glas bobler måske, eller man kan gå ind og kigge på deres vinudstilling, fordi Deinhards er altså også en stor vinproducent, og der er en stor historie bag hele det der, som bliver alt for langt til at fortælle jer her i radioen. Der går I ind på rejseradioen.dk, og så linker jeg videre til nogle interessante steder, hvis ikke man sådan lige har givet den information, som I har brug for på de første linjer. Men vi står her i, uden for foyeren, det er også derfor, der er noget larm. Og ved siden af mig, der står Claus Conrad, som er ansvarlig for markedsføringen af Bern Castle. Og så står der en herre, som hedder Dr. et eller andet, og han er iklædt et doktorkostyme. Der skal I altså lige gå ind på rejseradioen.dk og se. Det er altså lidt sjovt. Heldigvis regner det ikke særlig meget lige i øjeblikket, fordi ellers så kunne det godt gå hen og blive en lidt våd, fugtig affære, tror jeg nok. Men det er den herre, som kommer til ligesom at føre os igennem den her rundtur i Bern Castle. Erstens, Sie muss sich selbst präsentieren, also ich weiß überhaupt nicht nur Doktor etwas oder was?
Der Bernkastler Doktor beruht auf einer Legende vom Jahre 1356. Der Kurfürst war der weltliche und geistliche Herrscher der Region. Er war erkrankt, er hatte ein Fieber und die Medizin der Ärzte konnte ihm nicht helfen. Er ließ verbreiten, wer mir hilft, wird reich belohnt werden. Es war der Vogt von Hunoldstein. Er hatte ein Schlösschen im Hunsrück und hier eine Weinbergsparzelle. Und immer wenn er auch seine Hand schüttelte, er Schüttelfrost hatte, hat er von dem Wein aus dieser Lage hinter Bernkastel getrunken. Und jedes Mal war ihm tatsächlich besser. Er fuhr mit einem kleinen Fässchen zum Sitz des Kurfürsten auf der Burg Landshut über Bern Castle. Der musste trinken nicht nur ein Glas, sondern 2 große Humpen, 3 große Humpen am Tage.
Und das ist schlimm.
Das ist ganz schlimm, ja. Ist ihm auch schwer gefallen. Und nach einer Woche war das Fässchen leer getrunken und unser Kurfürst tatsächlich gesund. Er wollte dem Vogt den Weinberg abkaufen. Der Vogt sagte, nein, 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 das Geld will ich selbst verdienen. Du bekommst den Wein, aber nicht den Weinberg. Daraufhin sagte der Kurfürst, dann soll diese Lage hinter Bern Castle Dr. Weinberg heißen, weil der Wein mich schließlich gesund gemacht hat. Und der Wein aus diesem Weinberg macht Kranke gesund und Gesunde lebenslustiger, lebensfroher. Der teuerste Weinberg Europas, der Weinberg wurde im Jahre 1900 vom Geheimrat Wegler gekauft. Für einen Weinstock wurden 100 Goldmark bezahlt. Deshalb heute noch der teuerste landwirtschaftliche Boden, Weinberg Europas.
Og herr doktoren sprang så direkte ud i at fortælle, hvad det er, han repræsenterer. Nemlig, at han er baseret på en legende fra 1356. Dengang var kurfyrsten i området syg, han havde feber, men hver dag drak han vin faktisk temmelig meget, det må have været meget hårdt, fra et vinområde her i Bern Castle, og hver dag gik det ham bedre. Men det var umagen værd, for efter en uge var han rask igen. Så ville kurfyrsten købe vinejendommen, men det fik han så ikke lov til. Han kunne få vinen, men ikke vinbjerget. Og så besluttede kurfyrsten, at vinmarken her ved Bernkastel skulle hedde Dr. Weinberg. Begrundelsen var klar. Ikke bare blev man rask af at drikke vinen, den forøgede også livsglæden. Siden i år 1900 blev vinbjerget ikke desto mindre solgt, og det blev dermed det dyreste vinbjerg i Europa. Prisen var 100 guldmark per vinstok. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget der er i nutidige penge, men okay. Og så spørger jeg ind til den noget anderledes påklædning, og får forklaret, at det var sådan noget tøj, en læge bar, der tilbage i middelalderen. Aber diese Kleidung, dass sie tragt, ist das etwas, das man damals getragt hat, oder was? Also, das sieht neu aus, also, aber...
Das war das mittelalterliche Kostüm des Doktors mit dem Doktorkragen.
Ah, das ist der Grund.
Den musste man direkt erkennen, wenn er kam, ne? Und er hat dann später mit Wein geheilt. Vorher hat er seine üblichen Medizin gehabt. Und da er wusste, der Wein hilft, hat man den Bernkasteler Doktor getrunken. Es sind 5 Eigentümer. Die Fläche ist 3,27 Hektar groß. Und der Quadratmeterpreis ist 200 Euro pro Quadratmeter. Liegt in der Großlage Badstube. Daneben liegen Weinberge. Die haben nur 17 Euro pro Quadratmeter. Deshalb teuerste landwirtschaftliche Fläche Europas. Und der letzte Eigentümerwechsel war hier die Firma Willkomm. Deinharz hat den Weinberg gekauft. 1 Hektar, 10.000 Weinstöcke und hat dafür die ganze Firma Müller-Burggräf Tarnisch übernommen und auch eine Parzelle des Doktors. Sind 5 Eigentümer.
Og doktoren indførte så også doktorvinen fra Bernkastel til en del af den medicin, som han havde med til patienterne, for nu vidste man jo, at det hjalp. Det betyder også, at prisen på det ret beskidende stykke vinbjerg, 3,2 hektar stort, eller lille om man vil, som det handler om, fortsætter ret høj. 200 euro per kvadratmeter. Til sammenligning koster de omkringliggende vinmarker kun 17 euro per kvadratmeter. Det sætter tingene lidt i perspektiv. Og der kommer Deinhard så også ind i billedet, for de har købt vinbjerget, og deraf kommer blandt andet også deres helt eminente museerende vin, som er fuldt på højde med de gode vine fra de franske champagne-distrikter.
Jeg kan jo godt høre på det hele, at jeg skal have opdraget min praktiserende læge, fordi det der med vinbjerge og sådan nogle ting, det har man ikke sådan lige omkring hjørnet. Og der ligger godt nok noget, der hedder Carlsberg, har jeg hørt noget om. De producerer også en eller anden form for helende drikke. Men det, der er lidt sjovt i hele den her historie, er jo altså, at man rent faktisk dengang benyttede alkohol indtaget. Måske har det også noget at gøre med naturen, den måde, man i øvrigt levede på, det ved jeg ikke, men til at helbrede mennesker. Og det gjorde man så helt seriøst, og så naturligvis så skal man have noget vin, og så bygger man en vinmark. Hvor svært kan det være? Aber jetzt gehen wir en rundtur und ja, erstens muss ich nur ein paar Wörter haben über dieses Hotel. Ich habe das Hotel angepriesen und weil der Qualität ist sehr, sehr hoch, das ist auch nicht alt, eben das ein bisschen alt aussieht.
Es war die frühere kurfürstliche Kellnerei, die Verwaltung des Bischofs, 1656 gebaut. Die wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und unser großer Weinkellereibesitzer, die Firma Mertes, der Herr Willkomm, hat es 2018 hier auf einer großen Fläche neu gebaut. Es sind 5 Häuser, die miteinander verbunden sind. Das Haupthotel ist das Deinharz Hotel, nach dem bekannten Sekt der Deinharz gebaut. Und es beinhaltet nach hinten einen Seminarraum, eine Sektkellerei, eine Weinbank und den Zehnthof. Und hier im Hause eine Wellnessabteilung, mit der man einen Blick auf die Doktorlage hat. Also alles drin. Dieser Weinkellereibesitzer hat die größte Weinkellerei Deutschlands. Und deshalb sind wir froh, dass wir ihn haben. Wir haben hier viele ältere Hotels und das war so ein modernes Hotel, aber im alten Stil gebaut, hier in Bernkastel haben.
Mit Respekt von der Geschichte.
Vi skal på rundtur, men vi skulle også lige først have lidt at vide om det unikke hotel, som vi besøgte. Doktoren forklarer, at det var den tidligere kurfyrstlige vinkælder, bygget i 1656, men det var blevet grundigt ødelagt under 2. verdenskrig og blev så i 2018 genopbygget. Det består af 5 huse, som er bygget sammen, hvor hovedbygningen er Deinhard Hotellet, og komplekset inkluderer også et helt produktionsanlæg, hvor den unikke sæk bliver fremstillet. Er man ude efter wellnessbehandling, er det også en option oven i købet med udsigt over doktorvinmarkerne. Der er flere ældre hoteller i Bernkastel, men Deinhard er helt nyt, om end det er bygget i klassisk stil. Men vi skulle i gang med rundturen, og det første mål var Carlsbader Platz, opkaldt efter Bernkastels partnerby i Tjekkiet, Karlovy Vary. Og derfra har man en smuk udsigt over de berømte vinbjerge.
Jetzt gehen wir von hier. Was ist das erste Punkt?
Wir gehen zum Karlsbader Platz, der nach unserer Partnerstadt Karlovy Vary, Karlsbad in Tschechien, genannt wurde. Eine Bäderstadt in Tschechien. Und da haben wir einen Blick auf diesen schönen Dr. Weinberg. Und da kann ich Ihnen noch ein bisschen mehr erzählen.
Und das får nutidsdoktoren så lov til, men først i de næste indslag her i rejseprogrammet. Men inden vi går videre med det, skal jeg også lige fortælle, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og også Bernkastel på rejseradioen.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information. I det tidligere indslag her i Rejseradioen skulle vi i gang med en sightseeing-tur i Bernkastel sammen med en ægte nutidsdoktor, iklædt et kostyme, som en doktor nu bar tilbage i tiden, hvor doktorvinen fik sit navn. Men vi nåede altså ikke at gå meget mere end 50 meter, så mente doktoren her, at vi skulle standse op, fordi nu går vi forbi et meget, meget højt tårn. Og nu står vi for foden af det, så ser det meget højt ud. Jeg ved ikke, hvor højt det er, men jeg vil skyde på 50 meter eller sådan noget lignende. Det er i hvert fald et stort tårn, og det er meget gammelt. Og det er det, der oprindeligt var en form for befæstningstårn, kan man kalde det. Et forsvarstårn for den her lille enklave, som man dengang havde. Og så har det jo selvfølgelig levet videre. Det er skabt i skifer i øvrigt. Skifer som et materiale, som man ofte finder ude i bjergene. Hernede i hvert fald. Og i dag tror jeg nok, at det har sådan en funktion som en slags kirketårn, for der ligger en kirke lige ved siden af. Men det kan doktoren jo få lov til at fortælle os.
Der alte Wehrturm wurde im Rahmen der Stadtbefestigung 1280 gebaut, um die Stadt zu verteidigen. Und wurde dann vom Sonnenkönig Le Roi Soleil, Ludwig XIV. Zerstört. Der hat viele Burgen und Stadtbefestigung zerstört und wurde dann umfunktioniert nach 1689 zum Wehrturm der katholischen Kirche St. Michael. Er heißt auch der Michaelsturm, ist 56 Meter hoch und ist viel mit Schiefer versetzt. Der Schiefer ist wichtig für die Weinberge, er speichert die Wärme des Tages und gibt sie des Nachts ab, sodass er ein typischer Stein der Region ist. Ist auch europäisches Kulturgut, das einzige noch erhaltene Bauwerk aus dieser Stadtbefestigung, die eben zerstört wurde im Jahre 1689.
Og doktoren forklarer, at tårnet var en del af det tidligere fæstningsanlæg, og det blev bygget tilbage i 1280. Senere blev det dog ødelagt, men genopbygget i 1689, netop som et kirketårn til Sankt Mikael-kirken. Og jeg skød ikke helt ved siden af, tårnet er 56 meter højt, og så er det belagt med skifer.
Og jeg synes, det er interessant det der med, at man har den kombination af, hvad der er i jorden, altså skifer, som doktoren fortæller, tager imod varmen fra solen, og som fastholder varmen også i løbet af natten, og dermed altså forøger temperaturen, og dermed giver et rigtig godt klima for produktionen af vin. Og igen går man altså ikke længe, før doktoren giver sig til at fortælle om det alderdomshjem, som ligger over på den modsatte side af Mosel. Der er det sjove ved det, at det alderdomshjem, det er faktisk det ældste, ja, som stadigvæk er i brug selvfølgelig, i Tyskland overhovedet. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at spørge ham om, jamen, hvordan ser det så ud med gennemsnitsalderen på de her mennesker, som bor der? Og der fortæller han, at der er faktisk en meget, meget høj gennemsnitsalder. Der er adskillige beboere hen ad vejen, der er blevet 103 og 104 år gammel. Så er der altså en meget speciel ting, der man konstaterer, og det er måske tankevækkende, at mændene bliver gennemsnitligt ikke så gamle, som kvinderne gør. Så har man fundet ud af, hvad er egentlig den helt store forskel. Og sådan kort sagt, der er det fordi, at kvinderne de dyrker motion undervejs, de ror eksempelvis, og dermed så bliver de kropsmæssigt i stand til at leve længere end mændene. Det er tankevækkende, især for sådan en som mig. Men okay, halvdelen af befolkningen er stadigvæk mænd, halvdelen af befolkningen er altså stadigvæk også kvinder. Ja, nu skal jeg jo ikke sige så forfærdelig meget i de her moderne tider, men bortset fra det, så er det jo selvfølgelig et spørgsmål om motion, og der kan mænd selvfølgelig klare sig lige så godt som kvinder. Det skal vi bare huske på en gang imellem, så det er meget godt lige at få et prik på skulderen her nede ved Mosel i Tyskland. Og så gik vi videre til en plads, som ligger faktisk, ja, ikke meget mere end 30-40 meter fra det sted, hvor den der tårn var, som vi talte om før. Og der ligger informationskontoret i Bernkastel. Og jeg ved som tilrejsende, at det altid er meget rart for mig, ligesom at stikke næsen indenfor på et informationskontor, få nogle brochurer, et eller andet, der fortæller mig om, hvor er jeg henne. Fordi det er klart, den her herr doktor, han er i stand til at underholde i adskillige dage, tror jeg. Og nu er det ovenikøbet begyndt at regne, det gør det altså ikke morsomt. Det er ikke det, I kan høre, det er et lille springvand, der er her ved siden af. Men i alle tilfælde, så er det altid rart at gå indenfor på et informationskontor og få noget information. Fordi jeg kan ikke rumme det hele, når man får sådan en præsentation, der varer et par timer. Jeg beklager meget, det kan jeg altså ikke. Men man kan læse sig frem til meget af det selvfølgelig hjemmefra. Man kan forberede sig. Derfor lægger jeg også nogle links på rejseradioen.dk, som ligesom fører jer videre, hvis det her det er noget, hvor I siger, at det vil I gerne vide noget mere om. Men så er der altså også det her informationskontor. Og det ligger faktisk i en gammel historisk bygning også. Vi står inde på en plads lige nu, og det er på forsiden, der vender ud mod Mosel. Men igen, jeg lægger links ud, som er nemme at forholde sig til. Jeg tror, vi skal videre nu. Regnen begynder altså at sile lidt for meget ned, og vand i mikrofonen, det er altså ikke det morsomste her i verden. Jeg må hellere holde den sådan lidt i læ, og så må vi jo se, hvordan det kommer til at gå.
Og så besluttede jeg mig for at gøre den lange historie, som doktoren siden fortalte kort, og også sætte det hele lidt i perspektiv. Og så kan man jo på en eller anden måde glæde sig over, at nutiden er anderledes end fortiden. Og alligevel, hvis vi nu ser på, hvad der foregår omkring de danske byer, jamen så taler man om, at man skal til at betale for at køre ind i byerne. Vi ved, at man skal betale skat for at komme ind i Venedig. Der er også andre steder, hvor man ligesom skal betale for at komme ind og få lov til at opleve det, som de byer, de har at byde på. Hvis vi går tilbage til tiden fra 1200-tallet frem til 1600-tallet, det er ret mange år siden faktisk, der havde man altså også den samme tankegang allerede dengang, så det er sådan en lidt gammeldags tankegang, synes jeg, man prøver på at genopleve. Men det er en anden historie, det er nok politik, tror jeg. Men i alle tilfælde her i Bern Castle, der havde man selvfølgelig et aktivt byliv. Hvis man kom udefra og gerne ville ind i det her aktive byliv, for eksempel for at handle med nogle af de andre, som gør det samme, så skulle man simpelthen betale sådan en slags indgangstold. Og der har man altså bygningen stadigvæk stående. I kan se nogle billeder på rejseradion.dk. Og heldigvis så skal de unge mennesker, der går forbi her, de skal ikke betale for noget som helst. Jeg tror bare, de er glade for at komme ind i læ, fordi det småregner altså i øjeblikket. Jeg går også lidt i læ, tror jeg. Og her kan jeg så se op igennem den her i øvrigt meget smukke gade, hvor at man også har placeret vinen hen over gaden. Fordi vin er selvfølgelig fuldstændig centralt, når vi taler om Bern Castle. Ikke at det hele går op i Wien, fordi der er så meget smukt at se på. Det er altså måske en af de smukkeste byer, i hvert fald i Moselområdet, hvis ikke det er den smukkeste by i Moselområdet. Jeg har ikke besøgt dem alle sammen, men det er der nogen, der siger. Altså, man går fra den ene historiske bygning til den anden. Bindingsværkshuse, der er istandsat, og det er til trods for, at man engang imellem også oplever oversvømmelser i området her. Jeg har lige for et øjeblik siden stået ved et hus, hvor man altså tilbage i tiden, ja, jeg ville være druknet, hvis jeg stod på den der plads, og så vandet steg op over mit hoved, fordi så meget vand kom der altså op i gaderne, men det er mange år siden. Sidste gang, hvor der har været en virkelig kraftig vandstigning, det var tilbage i 2003, og den var altså ikke mere kraftig, end at der var jeg ikke druknet, hvis den var steget op. Det var gået op over min brysthøjde, tror jeg. Længere var vandet altså ikke nået, i hvert fald ikke det sted, hvor jeg stod. Så den risiko er der ikke mere, og det har blandt andet at gøre med, at man også har sørget for dræn, man har sørget for at kunne regulere vandstanden i Mosel, sådan at det ikke går så galt. Man havde jo her for nogle år siden faktisk en meget alvorlig oversvømmelse i, jeg tror det var Aar-området her i Tyskland, og det ligger altså et stykke vej fra Mosel, men der havde man en alvorlig oversvømmelse, og det var noget, det tog lang tid at rydde op efter, og det har man selvfølgelig lært af, men der er ikke nogen risiko ved at komme hertil, fordi det hele foregår jo ikke sådan med en fingerknips, det er jo ikke fra det ene øjeblik til det andet. Man kan se, hvis værguderne skulle bestemme sig for, at nu skal vi altså irritere de her mennesker, der bor på jorden en lille smule, så får man jo altså heldigvis et varsel. Så som turist er det slet ikke et problem overhovedet. Jeg tror ovenikøbet, man får en forvarsel, som ligger flere uger ind i fremtiden, og det er jo meget rart egentlig at vide. På nu er en tidspunkt, ja, det småregner, men der går vi rundt fuldstændig tørskoet, og jeg har jo altså været ude også at sejle på Moselfloden, som var en drøm siden min barndom at komme til at opleve og kunne få mulighed for også at formidle det til jer, der lytter med til det her, som ser billederne, som læser artiklerne. Det er for mig simpelthen fantastisk. Tænk engang, vi har sådan en verden, hvor den slags kan lade sig gøre. At man sådan det meste af en livstid, det er måske lidt overdrevet. Jeg ved godt, at jeg har min udløbsdato stemplet på ryggen, men jeg ved heldigvis ikke, hvad der står. Jeg gætter på, at jeg har mange år endnu. Måske ikke helt så mange som dem på aldershjemmet, fordi det der med at blive over 100 år gammel. Og ja, måske. Det kan der være. Det må vi se, når den tid den kommer. I alle tilfælde, så er det fantastisk, at man har mulighed for at kunne fastholde historien, kunne formidle historien, og så gøre det på de her moderne måder. Via internet, via æterbåndet og radiostationer, via andre kanaler og også foredrag måske også indimellem. Det kunne man da godt finde på at gøre. I alle tilfælde, så er det en fantastisk ting, at jeg har mulighed for. Jeg ved ikke, hvor meget mere der er at sige her om Bern Castle. Ja, jeg ved, der er rigtig meget at sige. Hvis man har flere dage til det og går rundt med doktoren i hånden, jamen, så får man altså et indblik. Men så skal man godt nok være god til årstal og godt nok være velbevandret i sin historie for ligesom at forstå alle perspektiverne i det, han fortæller. Men altså, man kan godt bruge et par dage her i Bern Castle, bare gå rundt og hygge sig, sætte sig ned og drikke noget vin. Det er de altså ret gode til at lave her. Det er ikke kun sådan noget meget, meget alkoholfattigt vin. Ja, det har de faktisk også. De har også alkoholfri vin. Og det er måske meget vigtigt i virkeligheden at pege på også. Hvis man kører en biltur, så er det altså klogt, at den, der sidder bag rettet, ikke har indtaget alt for meget alkohol, inden man giver sig ud på vejene. Jeg er tilhænger af nul alkohol. Det er bare mig selv personligt, hvis jeg skal ud og køre bil. Og det skal jeg faktisk senere på dagen her, så jeg må lige have brændt det der alkohol af. Fordi senere på dagen her, hvor denne optagelse finder sted, der skal vi køre resten af turen fra Bern Castle til Koblenz, hvor er Mosel jo altså møder Rhinen, hvor de så i forening løber op igen Nederlandene og på et eller andet tidspunkt havner ude i Nordsøen. Men så langt skal vi ikke. Vi skal til Koblenz, og der er i hvert fald meget, meget mere at berette derom.
har jeg fået at vide, jeg har kun været der én gang i mit liv. Det var et par timer for mange, mange år siden efter et Formel 1 Grand Prix på Nürburgring. Der skulle jeg lige indenfor og kigge i Koblenz, men jeg havde kun et par timer. Og jeg kan sandt at sige, at jeg ikke husker noget fra dengang. Så det bliver lidt sjovt at komme til at opleve og også videreformidle til jer.
Og dermed slutter vores besøg i Bernkastel QS, og vi styrede mod turens endemål Koblenz, hvor Mosel løber sammen med Rhinen i det såkaldte Deutsches Eck, inden de i fællesskab fører vandet gennem Nederlandene og ud i Nordsøen. Det skal vi høre mere om, men det bliver i det næste rejseprogram, som også er det sidste på denne tur fra Frankfurt op langs Mosel i Eifelbjergene til Koblenz. Jeg hedder Søren Clouding, og inden vi slutter af, skal jeg også lige fortælle, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur til Frankfurt, Trier og også Bernkastel på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information.